Ambalma Anula, Mohamed Toureka, bo Washington DC, VOA Suba kono no studio CC. Negenye tani saba obeano Washington DC, Amerika faba kono. Bitara dodo kibara ubuna talike nuneka. Dunia faraje jamana uka finitili setili jekulu noe otan uka la dire mbega ke Vilnius, Lithuania jamanana. Amina hakili jagabo kefana ani tomoni o la gereka. Kafara politikimaw oni dugudentɔn ka fɛla i n'a fɔ farafina tilebiyanfan gunw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ima olu ka ɲangili wulili kan ka bɔ mali kan ka fara hakili jagabɔ wɛrɛ kan n'o ye CDAO o ni UMOA kan mali kan an balimakɛ Amadi Traore fɛ ka bɔ Bamako an bena kuma fana rasba o ka kiritigɛ kan Moritani famaw ye wele da mali ma k'u ka segin ka don u ka jɛkulu kɔrɔ la n'o ye saheli jamanaw ka jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna G5 Sahel ka fara an ka todunkanw nafa jumɛn b'u la farafinna ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Saka Traore bolo ninnu de bena kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Vilnius n'o ye sigida ye ka bɔ Lituani jamana na n'o bɛ OTAN walima NATO n'o ye farajɛw ka jɛkulu setigi finitigi jɛkulu ye ayiwa olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnye dɔ boloda Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky y'a jira ko o waati bolodalen nin na ko ma kɛ a ka jamana ka donni o jɛkulu kɔnɔ k'o ye hakilinatan ye VOA banbara kunnafonidila Mariama Traore ale bɛ a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn.
Good afternoon. I think we are ready to start if you
Ko jamanatigi Zelensky ka kumajugu hakilina bɛ ka gɛlɛya lawuli kokura jamanatigiw ka lajɛrɛ nin na a ma mɛn fɔlɔ ɲɛmɔgɔw tun ninsɔndiyara k'a fɔ ko turki jamana tun labanna ka ta kɛlɛli hakilinaw labila ni suwɛdi jamana ka sen donni ye OTAN jɛkulu la a jɛkulu tɔndenw y'a yira k'u jigi b'a ka bɛnkan ka se ka sɔrɔ ko hali ni min da bɛna gɛlɛya ani fɛnɛ ka hakilinaw labila u ka lajɛrɛba ye n'a be wele ko somɛ anuɛl o kɛnɛ kan OTAN jɛkulu fɛ ni yeta kilennenw ye don nataw la u ka jɛɲɔgɔnya an'u ka kɔkɔrɔndonni ka taa Ukraine jamana ma jamanatigi Zelensky tun ka kan ka Ameriki jamanatigi Joe Biden ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka fara OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔba wɛrɛw kan n'a nana lajɛrɛ in kɛnɛ kan arabadon kolagilan ɲɛmɔgɔw olu ye hakilina dɔw sigi sen kan ni k'o yira nga ko nin hakilina nunu ma bila bɛɛ da kan fɔlɔ n'a bena tali kɛ Ukraine jamana ka sen donni na OTAN jɛkulu la Ameriki jamanatigi Joe Biden kɔni ye laseliw kɛ k'a ka surunadonni yira min kɛra ani OTAN jɛkulu ka ciladen cɛ n'o ye sekretɛri jeneral de l'OTAN ye n'a be wele ko Jens Stoltenberg. Ukraine jamanatigi Zelensky kɔni ye a sɛbɛ a ka tudɛr bɔlɔlɔ sanfɛ ko a ma lawasa sɔrɔ o koɲɛ la nin koɲɛ ye a taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a koɲɛ durulen do ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen fosi kɔni ma di min b'a yira k'a fɔ ko cila bilala Ukraine jamana ma k'a sen bena don u ka kulu yin kɔnɔ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye nin fɔ a ka kumaw kuncɛli la a y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina minnu talen filɛ nin ye fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ wa ko min dɛngɛnɛyalen tɛ n be nin kumakan ɲi fɔ jɛ kan lajɛrɛ kɛnɛ kan lajɛrɛ min senfɛ jamanatigi Joe Biden bena kile duru taama kɛ ka taa Europe gunkana la ni OTAN jɛkulu ka nin lajɛrɛba ɲi de ye o taama kunba dɔ ye.
Ayiwa halisa an be to ni farajɛ setigi finitigi jamanaw ka jɛkulu ni ka lajɛrɛ kan ni dɔw b'a wele ko OTAN walima NATO n'o be ayiwa ka bolodalen do sisan Vilnius Lituani jamana na o hukumu kɔnɔna na ayiwa an bena kuma ni Amadu Traore ale ye politiki hakili jagabɔla ye ka bɔ Philadelphie balimakɛ i ni wula.
Ani wula n balimakɛ.
I ni ce o la. Ayiwa ni lajɛrɛba n'o ye NATO ta ye ale kun ye jumɛn de min be ka boloda sisan ni waati kɔnɔna na Vilnius ye Lituani jamana na.
I ka ɲiningali jara ye n balimakɛ NATO o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ Etats-Unis ni Europe jamana caman jɛ ɲɔgɔn fɛ o ne Irisi jamana kɔrɔ minnu bɔra Irisila jɛkulu la sisan u ka ni ɲɔgɔn ye Lituani Vilnius a sigi bɛnnen bɛ ka kuma u ka NATO ka jɛkulu bonyali ma a bonyali o ne ka kuma kɛlɛ mun bɛ senna Ukraine jamana ni Irisila jamana cɛ dugu dama munu fana be fe ka fara neto kan ka segesegeli ke ka lajeli ke olu be se ka fara kan jona choko mina o kani sigi ka foin a benendo orema ka klaka a wariko ko o fana franfasia ko nyafo nyokonye
aiwa RF kalanju mbe se ga soro ni laje banna wati mina Ukraine jamana uni Sweden u ba nyini ka don telia ni toni kono ka masoro wati kelena Moscow fana be ka fira ko ni toni be ka bakabali ke aka dancela barsa bu Lituania mbe Moscow krefelala eko di orofan felala
o neto ka bonyalin aka ate akuma Moscow la siran kosobe irisi jamana la siran kosobe me uwe benga benkanke kafonyonye ko ukana irisla hafu ina kuku jija neto kana se aka frontier la ono ya aka dugu da fesiguye me o mabo senfe Ukraine irisila kani kile nyato kerefe dugu ni mfanfe be urube iningalike kafo kubwe feka don jokulu ina no is Swedie one Finlandi one Ukraine yere me Ameriki jamana prezan ya ira kafo ko Ukraine ko malabe mfolo kado neto la me Swedi otaku mblokele ndo ne Turkiye Turki jamana nyemoko benkan do tumba kuma korofo do tumba li ne Swedi kauche okuma nyana bofolo na kila alifana bekanki ikandi kafoka jera nae ku Swedi kado Finlandi muyo Finlandi jamana ye okoni oluta o nyana bora obena franetoka kile flyna
aiwa ni chowala ni alaje yala here ni nyinini besega ke dien jamana ofe Ukraine kele nyina bolikola yala obsega ke ni wati kono barsabu wati na kele damne ne faraje jamana tuya nyini taseka benkan soro Rusilani Ukraine che obsega ke blema munafana uyu hakli na fali bibina
o sisan ko kachugo yele mana ni ya jatimne kelen kanka ban kelen banin kuma sigiga ke kanga ke ka nyefo nyogonye kelen ga ban me kafokabe ban sisan okote kelen madam ne ka ban sisan ko kola ferore tigera kabini kelen damne ra Ameriki jamana one neto ka jekulu lufana ya jatimne ka fo ni kanga ke fere ambulu angam buli jona ka duguero faranye reka ulio fere no ntike ka akunda ko iris jamana ne ikren jamana be kelala don sisa o dugunu no farale ikren neto ka ulu bo hagele hala me one ikren ne iris la ka kele o bani o kuma o fana kanga ke adama kuma de tasiki ka foke ka klaka garantie do di irisila kauma kafo angani toka boyani atena kasara la sima no osi la forma ke nyatina sro kelaina
aywa mbolma ke inichola ni njara ya kusebe nitu ya mbolma ke Amidu Traore aleka hakili jaga boye tanyashi neto ka la jerebani ka angafuli bae farafina tle biyanfan jamana uka soroko no ye imuwa uye la silike kofe uka nyini kofe ko nyangili wula ka bo mali frontier fanga kan mali politiki ma oni dugudu enton uluye aiwa u haklina di u fela di akola via bambara la sigide ka bob mako Mohamed Danyo bolo aleba anya fo ina angala me
uye mo ka la sigila bana nyangini mtu ntano ka nyashi mali ma kabri sa bafla ani muga ani fla o janvier kalo uye uli Abdurrahman Jara na le konbe parti la muye URD ale haknata muye ni nyangini bulika ani abna seka munde noya malikola angala me uka
yetro flabe a wulili na nebulo a folo aba ira ka fo mali alna be chamache fanga de kono alsa mali est un pays fréquentable sur la scène internationale a bo ira sinon lia jatemine mali autorité ou mali opérateur économique ou mali activité économique ma jo clé ka kunke ni nyangile nune donc nyangili am se ka fo agela bamase anga jamana ma mais sur un plan diplomatique a jarane parce que jamana o chela ni mai ra ka fo an ka jamana bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ halisa hali n'a be camacɛ funga kɔnɔna la.
Mohamed Traore n'ale kɔni ye parti min tɔgɔ ko union an kan bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛmaba ye, wa kɔsa in na a tun be kulula minnu ko ko non au referendum. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲangini nunu u mana gansa, nga wulili fana o fisayara kosɛbɛ, sabula a bena jamana lafiya kɛrɛnkɛrɛnyala musaka ko o ta fanfɛla la. Mohamed Traore:
ɲangili ye gɛlɛya de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲangili tɛ na ten, a be na gɛlɛya dɔw de kɔfɛ. Ni ni ɲangili nunu wulila ka bɔ ye Mali ni EMA mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, an be se ka fɔ o ye tare tare, a be se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya camanba ye ni Mali otoritew sela kɛtogo la. Ka da ka EMA ye nafolo bon de ye, ni ko i b'a ta ka lajɛ musakakoba de be jamana in na bi. Donk an ka jamana marabagaw n'u y'a ta ka da u ɲɛkɔrɔ ka lajɛ filɛtogo ɲuman na, a be se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ sɔrɔw yiriwa ka gɛlɛya caman nɔgɔya.
Nɛnɛ Jalo n'ale kɔni be société civile la, ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲanginiw wulili ko kɔrɔn b'a la, ko de ye k'a fɔ an bɔra ka kalafita filimu kɛ ka ɲɛsin sariya sunba ma, o b'a yira k'a fɔ Mali cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni u be sira kan sira min na a be ta ni Mali ye fo kalafilibaw la, mun bena ni prezansigiba yɛrɛ ye. Nɛnɛ Jalo:
ɲangini nunu wulilen ka bɔ Mali kan a be taamasiɲɛ ɲuman de kofɔ, kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali mara taabolo o ye cogo jamanatɔw fɛ, kɛrɛnkɛrɛnniyala CEDEAO jamanaw fɛ. Hakili la o be se ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali ɲɛmɔgɔw ni malidenw sera ka dalilu minnu bɔ referendum ɲɛnabɔliko la k'o voti kɛ kalandire elektoralu, a be tali kɛ olu bɛɛ sigilen sen kan. Donk a b'a yira k'a fɔ, ne ka hakili nana k'a fɔ Mali bi ka taa tasira mun fɛ, Mali jɔlen do, epi malidenw bɛnna minnu kan n'o ye reformu ye, o ko o baara bi ka sabati. Donk Mali bi ka taa progressivement vers le retour à la constitutionnalité.
An b'a yira k'a fɔ ni ɲangini nu kɔni wulilen kɔfɛ mun ye sɛbɛn fura ye o man bɔ cɛmancɛ fanga maw yɔrɔ, wa kɛrɛnkɛrɛnna politiki kulu fana an y'a jate minɛ k'a fɔ sɛbɛn fura ma bɔ mun ye ka ni ɲangini nu wulili k'a fɔ walima ka fɛn fɔ ka ɲɛsin a ma. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.
Ayiwa, sisan an bena kuma falen falen dɔ kɛ ani Hamadi Traore n'ale ye kiritigɛla kɔrɔ ye, ayiwa politiki hakilijagabɔla dɔ fana ka bɔ Bamako. Ayiwa, aw bɛɛ b'a dɔn duniɲa farafina gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira o jɛkulu ka ɲɔgɔnɲɛ dɔ kɛra, a ma mɛn. U ye maa kura sugandi ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye Nigeria jamanatigi ye. O hukumu kɔnɔna na an bena kuma ni Hamadi Traore, ale bena hakili la. N balimakɛ, i n'u la. Ka kɛnɛ. Ayiwa, an yɛrɛ b'a fɔ cogo jumɛn, CEDEAO u ka lajɛrɛba ni kɔfɛ u ye laseli dɔ kɛ. O laseli kɔnɔna na sisan ne b'aw ɲininga aw yɛrɛ hakilina, e fɛ ta ye jumɛn de CEDEAO ka wale nin na ka fanga dafiri kɛlɛbolo dɔ sigi sen kan marabolo kɔnɔ, ani fana Mali segini ni marabolo sigicogo nunu kɔnɔna na, e be se ka mun fɔ yɔrɔ la?
Ma c'est la réunion de la CEDEAO et c'est une bonne chose. Chaque fois se réunir, les chefs d'État se réunir, discuter sur le problème de nos États membres, c'est aussi une bonne chose. Évidemment, il y a une cassure entre
la CEDEAO et la CEDEAO.
En tout cas, la confiance est un peu rompue à cause des sanctions qui ont été prises contre le Mali. Et le peuple malien n'est pas très content, effectivement. On comprend ça. Maintenant, la réunion qui s'est tenue récemment...
Ibe Haketo, anga lamel baga chamambe bomanangane, mais ibe seka nyafouina to dunkana bomanangana.
Bon, nega bomanangam mandi kosobe.
Aywa.
Je vais me débrouiller, go. Chef d'État nunu o ka réuni o kaɲi a ka di bɛɛ ye
kosɛbɛ
o ka discuter an ka problème na
ka solution ɲumanw ta min bɛ bɛɛ nafa parce que surtout décision minnu bɛ an nafa an b'o de kɔfɛ réunion dɔrɔn ki fɛɲɛ ni n'a ti peuple nafa ɛnda kɔlɛn na o ye réunion min ta ka fɔ mali kan ko o bɛna force dɔ sigi cinétique, une force cinétique même si c'est la ministre m'a remplacé. Bon, en gros, au problème qu'il y a. Parce que déjà, le Mali a demandé que le ministre m'a kata. Le ministre m'a 10 ans au bien. L'initiative, c'est le monde entier bête de balle, force bête de balle, n'a pas de connu, c'est tout le monde. Au fond, tout le monde a 10 ans. Pour la S, vraiment, aucun résultat, mais ça n'a pas été très fameux. On a demandé le retrait de l'administration au Qatar. Le conseil de sécurité, a inanime tous les 15 membres, ont bien voté la quoi, effectivement, pendant le minimum à Qatar, jusqu'au 31 décembre. Et si maintenant, au lieu de Minasi, quand ils vont faire une force, même si la ministre va remplacer, ça c'est une vie de l'œil, c'est. Ah ouais. Est-ce que vous avez éliminé quoi? Parce que moi, je ne sais pas, nous, c'est comme Porto Sigi. Mimi,
aywa ini tiewla ni njara ko sobe ni tuna balmake Amidou Traoré na le tuna critique la koroy ka bobu mako ani hakli jaga bola do politique sera fe fana Aywa halisa malikura jemukan obesena ambe soro fientru kala kemeni fla san fe bomakuna la minuna ambe soro fana tominya radio parisien fe fientru kala bikonontan oni tomisegika ambe soro fana bololo sera fe www.viewabambara.com walma fiensera fe nawe anga facebook page viewabambara halisa abe malikura de jemukanka si sambe se kana nga soba kono amina laje ko rasba o ka critique ko obechogo jmena via bambara la sigide George Atino be akuna funi la kalaya anga lame
communicat tribunal la rasba tja o nyagenembe akonmo chama doki disila ces derniers ma ale nomne lendo sabula tuni kambo ka foko ministre nyema koro sumelu bube maiga ko mafatu nga ko afagarade ka kitiso ya jira ka foko o kiti hukumu konna la ko rasbach ko ajala kil balido nga obenata chain alebe to kasula sabula nomne le kunwere o nesine ndu ama ni o yi association de malfaiteurs ko ani ko djou keba do ko le jeno ya doke akanuma do ina fo philip alefe o ka nisondia o madafa
antara communicati la a fara ko bati blala mais an nyana na ka foko dossier ku ye fly kwa mais ani jonjon bora buwe taina an kulela ya ko do fana be krefe tuguni an a president ya rasbati an a almamina rasbati an ni soja abe aya abe tanta flan flan la kwa malikodo yara malian yara kuma do dusu be kasini sobe jam fana be tene an dusu kasini no ani soka di doni
ka fara rasbati kanu bauka politikima do ulu fana o sefa ka se kiti sola kajira ka fokube Mohamed Issou Bachili ajukoroma dondo Issa Kaujim ale uludoye ale fe Rasbat Jalaki Bali o jirale kitisofe oye beje fanga ka seba de jira
Arasa ye wulikajɔ min kɛ ani a bilali min kɛra an bolo hɛrɛ de don. Mais le combat continue. Le combat, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est vraiment c'est une victoire de la liberté. Mais c'est d'ailleurs faux.
Kiti Djabi Bolenko, Razbaj Kanouba do Olu Kunda, MCA Kasubumbaka, Kata Lejenoa Sorobina Seka Unyeda, CDR Nyamaka. Nga wati damadon kofe, uni lakanati la mauka kumanyoyan ubani, Beta Rasso. George Atino, VOA Bambara Tola, Bamako.
Ayauka kunafonia usoro dongo do soroma, VOA Tabaleka, VOA Bambara Katile kunafonia kumfollow, sanga bisa bakono nana. Ubike dongo do, tene nkatabla jumala, soromada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimbika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni VOA Tabaleye, ayauka kile kunafonia kumfollow usoro, mali aleni jienbina kunka. VOA Tabale, kakunafonia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unkawiliga joyi, mali kononana, farafina, aleni jienfan kanani delajeli.
Halisa farafina guna ambeta sahel marafa felala krenkrena Mauritani no jamana tigiye mali deli aywa bi tarata do kaka segi ako ka farafina tle bi enfant djihadisi kele bolo kan anifana saheli finitigi jekulu no wele ko G5 sahel no mali boro kono salo vya bambara kuna fundila Mariam Traore aleba kuna funi la kalaya angalame
Samba flani mugani kili. Chad jamana tunkaya ka farafina klebi anfa unka kelebolo G5 nyamogaya di mali jamanama. Nga, oko mase ka bwa sirafe inafo bamako ya la se chugumina ni kabulu konturaka. Bamako ya ira osenfe ku franside nobeni mkuina. Njigi kwa nimbaka ka foku ni takali imbe na latilia. Mohamed Ulduchek El Gazouani alede ni lase aka lasilu usenfe nwa shok. Moritani jamana tigidu. Aka fola. Kwa ni hakli na munu tara mali jamana franche fanga fe. Noye fransi keleche uka kelebolo tolaba munu tume mali jamana kono keli ye ka bulu minon cheni ka mali jamana labla noye barkan kele bulu ye omintun talendo jadi jekulu ma keleli kama mali jamana kono kele mi fleni ye sudan jamana ka akunya utabulu ni misaka bunku sebe akera sababu ye ka gele ya bade do anga jekulu ka bara utabulu kono anika dofara ukawulika jo ulateli alika mi fanga do galendo anga marabulu kono ni wati nununa yora mi tabulu ufeka ya limbadu kakoro ayene lase kata sahel marabulu kono na ukola glana uma kujia jekulu ba ubeka fere utike wala saka siku ka demeu aniri wali bara fampela jelena jo ni marabulu konona nununa G5 Sahel na sigilendo ni Mauritani Chad Burkina Faso ani Niger jamana fe sigira senka samba flani tani nani wati ni ukakele bulu ye minka bara famba tumbenendo jihadisu keleli kama nabe wole ko force anti jihadis en nazarakana ofara laka samba fla ani tani ungulu mvla wati ula
aywa halisa bomokoe aywa todumkan oyiri wali obe ke chogodi abinyana bo chogodi me malikono nafaju membe malikan oyiri wali strategela viwa bambara la sigide bomako noe Mariam Kouyaté ale nyini tengune kala ando yukuma falen falen ka akola anga jekula me
kanko kan nafa jumende do a foli kan yere foli nafa jumende bala jamana kono o anga kana amba fo nafa de makonya tono awo nyatono jumene be kan foli la mokoka jamana kono o ka kon o jabinye akadinye ka dakuriyan fla de di kan yere mu ye folo awa Mariam kanye moko ere ka kani femi yere o de be wole ko kan an bemba uye toko di ama ka ben o kechuko de ma nyatono jumene be kana noye nafaye ni be ka barake ni ka kanye ka kan duron ta ka fo nya tono mime ala odi ibeke fabade ye fono okoro kan fola ye mogode mogomin tigelente abala nya jugu nyanyuma atigelenta fola nya jugu nyanyuma okoro abato fana ibi yere de lon fono yae kan nya tono jamana kono abe jamana ka yere tigiya de kofo abe jamana ka yere don de kofo
aiwa anga kan anko ni ntisika foko umadu bala sabula ubefo mali jamana kono ka chaya nga mude kanka ke yasa anga kan uluka ke barake minoyi mali kono ani mali koka
anga kan utalendo badola ambe aklekleke klekle de wole ko emission ama emission ke kuma bona no radio ye fangate marfa joana ko angana na anga kanfo amba ke kande umfana la mo dukono fangate marfa joana ko angana na oke yoro ola uyata bala o kasefo ambe afo uten ankele o ankanga minge anye o wa bo folo abe blase ki kande kono folo no teke chokotala hal ni fanga bula na ma blase ki kango no kechokotala awo kadaka be labara kurundu dore kono sharia dore kono ola silikan de be jenti akake ala sonama aywa ablale me silikan kono folo maintenant adna labara daku ni daku munu na sisa sharia sinfoma dore bo odanati abe foma ko loi organique o debe o interpréter sans o debe o pe défini
aywa oko anyaye jamana dino no munu ire kanga ta jamana kungon ko fo kwaka anyaye ulu ire feni ka korofo bela jele mbifo nazara kauna e ka yeta e munye okonya uka
ni golofina te ayite ni yoro chama de e ka to faso ka un fo kene uka ube to de fara yanga ka saute fo ibo ila na manoko ama anga do kadaka ankera system do de produire faso kanuba una de na abi an yere kuna ko an kan ga teme kan do in effet wala sa an yere ka jate kan kasoro o kan ne ni la mala no e français de dunia tuma do fana kunkera ulu fana tume samya ko kanfo tuma mna ukume bulo kono mugo ya la te bulo ani sia wora bulo kwa na unana ni mugo de wala sa ka conscientiser luke ka ira kambe ko mi ibade kambe ko mi fadi ni afo duwa ude do tinki de do ulu ni technique de la para wala sa ka tuba bude un la kunu
aiwa sisa anga bi farikolo nyanaje kuna funu ka bob mako shaka traore bulu
akera niso jakuye aya siral de bamako da rola jikroni para kunun tene je clote le temps sans ba flem kon saba barisabu aya siral de bamako de kerangana ye champion mime che korbale un kofo serantolonta kunda malila mali serantolonta ni na saison ba flem kon fla ba flem kon saba kun chele joro flokera aya siral de bamako tai jonjon dirama serantolonta federation ni maya sofe ina fo abe delika ke chwa mina sefa wari million mugan sheki kafara jonjon kan real yosro kabo senantronta federation yoro nison jako krenkrene emile kone fanfe real senantronta na
ni ne era titre folo mali wono
sinote sinore
ah shuna vraiment la fête va continuer on va aller à la maison fête aussi avec la famille
onison jakelendo aisral de bamako digle kramo no hum jane bolo
real bora gelam kono salo ni uta kana la jesisan wo shit msega foka foko ni na kono beke fembe frando ala la me ala fumba barkada ay fo joru pa ni na fatiko ko concentrer sur l'essentiel essentiel du meu de kamwe beke pour que ça fla ngana sega mbana
Real tora sanfe fukana championnat kunche halna ya soro gelia uira bina fusila real supporter tonyema
atung gelare real fene bolo kuma gelare ko un be bolo kelen kelen tuka mina ma on taw ya determine ka bla fort ronte ugum konna la bikadila afrika ga sini manila me ni re sona ki bolo de zuga ka baraka ben musa la tala an ya entre de nyoma be jera ka kangele fene fo
maître fama ganda mele Ayasiral de Bamako nyema dasira akala nyini doma
nalena reali na bo objectif do de bembolo il faut que cette année ngake champion ala onoya ngonga kuji mali fanata mais ala mo onoya ayantege di nyoma ka barake ka ngani yake kile saison nyana erede dayinu sabatira
mamutu touré ba vieux mali sera entrenta federation nyema keneka ayo fuli kregre la c
ame club ou be president founi keneka nya au journaliste founa amba founa fou ka supporter ou bela jele fou nyina real ingra champion ame afna fo kabo ayaka titre mérité joliba kera vice champion espace kera 3e équipe bela jele fem fait participer ame bela jele fo
ni jonjon be AS Real de Bamako ka jonjon da fananina championnat kunda Real ka jonjon labantara samba kele keme konton bisegni woro
aywa mbalma oni mina dansi anga bi jamkana jamkani anga foli ba la me ba be ma malika ani maliko ka jamkan la bena abalma ke chek chorofe ne kerefe jurutuma balma ke bobulu ni jamukan la sarama nere Mohamed Touré fe awniche akatlo majola akambe chevre
VOA Afrique le monde aujourd'hui